Markus pasal 15. Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala, guru-guru ngayakeun tepungan jeung para kokolot, guru-guru agama, jeung sakumna anggota mahkamah badami. Geus kitu, Yesus jerante, tuluy dibawa, diserankeun ka Pilatus. Anjeunna ku Pilatus dipariksa.
Anjeun teh raja urang Yahudi.
Waler Yesus,
leres pangandika.
Imam-imam kapala ngadakwakeun Yesus. Panundingna loba pisan. Pilatus mariksa deui ka anjeunna.
Kumaha? Moal dibantah. Rea pisan dakwaanana ka anjeun.
Tapi Yesus teu ngawaler sakecap-kecap acan. Pilatus kacida heraneunana. Pilatus kagungan kebiasaan, saban-saban pesta Paska sok ngaleupaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat. Harita di antara anu dipanjara lantaran barontak jeung maraihan, waktu nyeun kerusuhan, aya sakitan ngaranna Barabas. Sanggeus jalma-jalma kumpul sarta menta supaya Pilatus ngalepaskeun hiji sakitan, sakumaha kabiasanana, Pilatus mariksa.
Maraneh teh rek menta raja urang Yahudi tea dilepaskeun.
Anjeunna uninga pisan, yen anu darengki jeung nyerankeun Yesus ka anjeunna teh imam-imam kepala. Tapi jelma-jelma teh ku imam-imam kepala diangsenan sinama renta supaya Pilatus ngalepaskeun Barabas. Pilatus ngalahir deui ka rahayat.
Ari ieu anu kumarane disebut raja urang Yahudi kumaha?
Salibkeun.
Cek rahayat ting jarerit.
Tapi naon kajahatanana?
Pilatus mariksa.
Salibkeun.
Tembalna beuki bedas. Kusabab Pilatus hayang nyenangkan hate jalma rea, tuluy ngalepaskan Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangket, tuluy diserankan kamaranehna sina disalib. Yesus ku serdadu-serdadu dibawa ke buruan keraton gubernur. Maranehna nyalukan babaturan sapasukanana sina kadarinya. Yesus dianggoanan jubah wungu, mastakana diterapan mamakutaan tina cucuk.
Daulat raja urang Yahudi.
Cek maranehna pura-pura ngahormat, terus ngababu kana mastakana ku itek bari tuluy nyariduhan. Sek pura-pura sarujud ka anjeunna. Sanggeus diinahina, jubah wunguna dibuka. Diganti deui ku jubahna ku anjeun, tuluy digiring rek disalibkeun. Di tengah jalan, serdadu-serdadu teh maksa hiji jelema sina manggul salib Yesus. Eta jelema kakara datang ti desa rek ka kota. Ngarana Simon, urang Kirena, bapana Alexander jeung Rufus. Yesus dibawa ke hiji tempat anu ngarana Golgota, hartina tempat tangkorek. Didinya, anjeunna disina ngaleueut anggur anu dicampur emur, tapi teu kersaeun. Tuluy anjeunna disalibkeun, ari anggoanana dibagikeun ku lotre pikeun nangtukeun bagian masing-masing. Mimiti disalibkeunana pukul 8 isuk-isuk. Dina luhur salibna dipasang tulisan anu unina dipake ngadakwa ka anjeunna, raja urang Yahudi. Kajaba ti anjeunna anu dihukum salib teh penjahat duaan. Hiji ditengeneun, hiji dikiwaeunana. Tinekanan anu ditulis dina kitab suci,
anjeunna disaruakeun jeung penjahat.
Jelema-jelema anu laliwat ka dinya garogodeg tuluy ngahina ka anjeunna.
Wah, anu rek ngaruak bait Allah jeung rek ngadegkeunana deui di jero tilu poe, coba turun tina salib nyalametkeun maneh.
Imam-imam kapala jeung guru-guru agama oge maroyok ka anjeunna. Pokna kapada batur,
ka batur sok nyalametkeun. Ari nyalametkeun dirina sorangan teu bisa. Hayang nenjo turunna tina salib eta anu ngaku Kristus jeung raja Israel teh. Hayang percaya kana omonganana.
Dua penjahat anu bareng disalib jeung anjeunna oge milu ngahina kawas kitu. Waktu geus setengah poe, sakuliah nagri eta ngadak-ngadak jadi poe. Tilu jam lilana. Dina pukul tilu, Yesus ngajerit tarik.
Eloi! Eloi! Lama sabahtani!
Hartina, nun Allah sim kuring, Allah sim kuring, kunaon nu mawi ngantunkeun. Anu ngadarenge anjeunna kitu ngajeritna, saware aya nu ngaromong kieu.
manehna sasambat ka Elias.
Aya saurang terus lompat nyelupkeun sepon kana anggur haseum. Tuluy ditiir disodorkeun kana lambe Yesus bari ngomong,
"Keun urang dagoan, urang tenyo Elias lungsur nurunkeun manehna tina salib."
Yesus ngajerit deui tarik, les bae pupus. Bareng jeung pupusna, reregan bait Allah bedah dua tiluhur ka handap. Kapala pasukan serdadu anu nangtungna hareupeun tihang salib, nenjo Yesus kitu pupusna, pok bae ngucap,
"Ye jelema saestuna putra Allah."
Rada anggang tidinya, aya wanita-wanita keur narenjokeun. Di antarana, Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus nungora jeung Yoses, jeung Salome. Waktu Yesus keur di Galilea, maranehna sok ngingiring ka anjeuna jeung ngalalayanan. Wanita-wanita anu milu daratang jeung Yesus ka Yerusalem oge loba anu araya didinya. Wancing geus sareupna, Yusuf urang Arimatea anggota Mahkamah Agama anu kapandang jeung ngarep-ngarep ngadegna kerajaan Allah, sumping ka dinya. Poe eta teh, poe panyadiaan. Sapoe memeh poe sabat. Kusabab eta, kalawan tetek manah, Yusuf ngadeheus ka Pilatus mundut layon Yesus. Meunang katerangan Yesus geus pupus teh, Pilatus kacida heraneunana, seuk nyaur kapala pasukan mariksakeun enya henteuna Yesus geus lila pupusna. Sanggeus uning ati eta kapala pasukan, Pilatus ngidinan Yusuf nyandak layon. Geus kitu, Yusuf ngagaleuh lawon leunan lemes. Layon diturunkeun, rap dibungkus ku eta lawon. Terus diasupkeun ka jero liang pajaratan anu ditebok tina gunung batu. Geus kitu, Yusuf ngagulingkeun hiji batu gede dipake nutup lawang pajaratan. Maria Magdalena jeung Maria indungna Yoses araya nyaksian diasupkeunana layon Yesus ka jero pajaratan.